بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله أما بعد محترم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كالحمد صلاة فيغنبر صلاة دعاء بلن ومبارك أيام لقن دقي صحبتنا باشليمز بغن سلاب بلن برقى فرورديار عالمنا insonlarga ayniqsa mo'min musulmonlarga ato qilgan hadsiz hisobsiz ne'matlariga shukrona etish va Alloh mana shu ne'matlar orasida yana bir ne'mat berganki u balolar musibatlar ne'mati bu ne'matga ham shukrona ya'ni baloyu musibatlarga sabr bardoshli bo'lish haqida inshaalloh suhbat o'tkazamiz Alloh taolo siz bilan bizga jannat tayyorlagan mo'minlar musulmonlarni Alloh taolo jannatga kirishlarini va'da qilgan bu hamma insonlar harakat qilishi hamma odamlar intilishi o'sha yerdan nasiba joy olishga harakat qilishlari mumkin bo'lgan inson hazrati odam farzandi zurriyoti degan nomga musharraf bo'lgan inson borki hammasiga shu yo'l ko'rsatilgan jannat yo'li va shu bilan barobar do'zax yo'li ochiq ikki ham ixtiyorli Alloh taolo bandasiga juz'iy ixtiyorini ato qilib jannatga chaqirgan do'zaxdan qaytargan buning uchun hayotda dunyoda unga kerak bo'ladigan barcha sharoitlarni Alloh muhayyo qilgan nimaiki zarur bo'lsa hammasini tayyorlab ibodat yo'llarini ham ko'rsatib ma'siyat yo'llardan qaytarib Alloh mehribonlik qilgan ana shu mehribonliklardan biri parvardigor insonlarga musulmonlarga har xil musibatlarni balolarni ofatlarni yetkazib ularni shu jannatga loyiq shu jannatga munosib kishilar bo'lishlari uchun bu ham xudoning bir marhamati bo'lar ekan chunki inson bu o'sha hazrati odam otamizning naslimiz hazrati odam otamiz alloh taoloning buyruqlaridan birini buzib qo'yib xato qilib gunoh sodir etdilar lekin tavba tazarrularini ham o'rnida bajo qilib allohni sinoviga dosh berib bardosh etib sabr qilib yana jannatga erishdilar shuning uchun har bir insonda xato bo'ladi kamchilik bo'ladi shayton odamzodga hamroh yonma yon u doimo vasvasa qilib ibodatga allohning itoatiga halol yetkazmoqchi bo'ladi alloh esa yana mehribonlik qilib shu shayton yetkazgan zararlarni ketkazish uchun ibodatga yetgan halollarni kamchilik nuqsonlarni ketkazish uchun Alloh yaxshilik qilib bandasiga mehribonlik qilib unga ozgina musibat mashaqqat yetkazib turar ekan bu Xudoning marhamati ekan uning o'rnini bu bosib o'rnini o'sha ibodatdagi halol yetgan kamchilik sodir bo'lib qolgan o'rnini yana to'lsin savobi bandamniki kamaymasin shu jannatga yetib borsin deb Xudoyim bizga marhamat etib shunday holatlarni ham paydo bo'lishini iroda qilar ekan shuning uchun bu narsani to'g'ri tushungan odamlar mo'min musulmonlar Alloh taoloni dunyoda ko'rsatadigan kuniga rozi bo'lib balo ofatiga sabr qilib Allohdan shuning evaziga ajr savob mukofot bo'lishini umid etib turishlari kerak bo'lar ekan shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan nasihat bo'ladi bizgaki ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu payg'ambar debdilarki musulmon odamga nimaiki zarar yetsa charchoqmi kasallikmi xafalikmi, qayg'umi, aziyatmi, g'am tashvishmi, hattoki bir kichkina zarabcha yoki tikon kirib ketsa ham unga zarar etsa ham Alloh mana shular tufayli hammasi mana shu aytilgan narsalarning agar hammasi bo'lsa hammasicha bo'lmasa bir donasi bo'lsa agar bir donasi bo'lsa ham shu tufaylidan uning xatolarini kamchilik va gunohlarini Alloh taolo kechiradi shunga kafforat qiladi shuning evazidan Alloh uni nuqsonlarini Allohning huzuridagi bo'lgan kamchilik gunohlarini kechirib turadi degan ekanlar shundan ko'rinadiki inson xoh kasal bo'lsa ham yoki biron bir tashvish tushib qolsa ham unga albatta shuning foydasi bor behuda noo'rin bo'lmaydi dunyoda hech bir ish biron bir voqea o'rinsiz emas kasal bo'lgan bo'lsa Alloh sabr bersa inson sabr qilsa savob bo'lish bilan bir qatorda shu kasal bo'lmagan kunlarida odat qilgan ibodatlarning savobi unga yozilar ekan sog' salomat yurgan mahalida inson bir ishga agar odatlanib qolgan bo'lsa masalan u hamma namozini jamoat bilan o'qishga odatlangan yoki bo'lmasam shunga o'xshash biron bir ish unga odat bo'lgan kasal bo'lib uyida yotib qolsa u jamoatga kelayotganning savobini albatta olaverar ekan lekin inson ba'zida bu narsani tushunmasdan xafa bo'lib qolar ekan bu mahal uning savobi kamayishi mumkin ekan dunyo har kuni xursandchilik emas har kuni bayram emas to'y emas bir kun yorug' bo'lsa bir yarmi yorug' bo'lsa yarmi qorong'u oyni 15 qorong'u 15 yorug' degandek pastu baland bilan o'tib boramiz kutilmaganda har xil musibatlarga duch kelib qolish mumkin musulmon odam irodasi mustahkam odam uncha munchaga qoqilmaydigan yiqilmaydigan uncha munchaga taslim bo'lmaydigan haq yo'lidan adashmaydigan odam agar odamzod bir musibat yetgan mahalda to'g'ri tushunsa unga ikkita foyda bor ekan birinchisi gunohlari kechirilishi ikkinchi foydasi yaxshi savob amallari ko'payishi hasanoti ko'payib sayyoati kamayishi lekin inson mana shu ikkita foydani ham barobar qo'lga kiritaverishi ham oson emas ekan balo musibat yetsa-da masalan ikkita insonga birdaniga bir xilda musibat yetsa ham shu musibatdan ikki inson barobar savob bilan chiqmas ekan uni o'zini e'tiqodi iymoni va irodasiga qarab unga savob berilar ekan qaysi birining e'tiqodi mustahkam bo'lsa iymoni butun bo'lsa sabri ham o'shanga yetarli bo'lsa va niyati ham yaxshi bo'lsa uni ham gunohi kechirilib ham shuning o'rniga qo'shimcha yangi savob yozilar ekan sharti shu ekanki bu Allohdan bo'ldi men bunga roziman sabr qilaman deb sabr qilib va shuning evaziga savob ham bo'lsa deb uni ham eslab qo'yish kerak ekan savob bo'lish joyini ham vaqtdan foydalanib fursatdan foydalanib balo kelganda musibat kelganda gunoh to'kilishi bor musulmon odam bo'lsa agar musibat yetdimi albatta gunoh to'kilar ekan lekin shu odamning dilidan xudoyo shu tufaylidan menga savob ham bergin demasa savob niyat qilmasa savob bo'lmas ekan shuning uchun ehtisob shart ekan sabr qilish bilan bir qatorda ehtisob ham shart sabr deganni ko'pchiligimiz tushunamiz lekin ehtisob savob umid etish mana shundan foydalanib qolish shu ishdan natija yaxshi bir xayrli natijaga erishishni Allohdan so'rash kerak ekan ey Alloh shu tufaylidan gunohimni kechirgin, shuning o'rniga menga yaxshilik nasib etgin, savob nasib etgin deb Allohdan so'rasa, keyin savob bo'lar ekan niyat qilsa. Tilida aytadimi, dilidan o'tkazadimi, xullas kalom buni g'animat bilish kerak ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalariga bo'lgan musibatlar, qiyinchiliklar, mashaqqatlar oldida siz bilan bizga yetadigani, yetgani hech narsa emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalari yashagan zamon, ularning umrlari boshidan oxirigacha hammasi tashvish bilan o'tgan. Hammasi qiyinchilik bilan. Birinchidan tabiat, o'sha mahalladagi tabiatning qiyinchiligi. Ya'ni Arabistonning iqlimi, sharoitlari o'zingizga ma'lum. Hozirgi kundagi yengilliklar yo'q. Elektron mashina yo'q, boshqa sovutgichlar yo'q. O'sha 50 gradus issiq, og'ir bir sharoit, iqlimiy, tabiiy sharoit. Buning ustiga o'sha mahalladagi odamlarni tushunmasligi, u paytdagi odamlarni johilligi, nodonligi haddan ziyodaligi. Bu narsalar payg'ambar va sallallohu alayhi vasallam va sahobalarining umrlarini hammasi to'lasicha tashvish bilan o'tishiga olib keldi. Lekin bundan ular zarda qilishmadi, o'zlarini uyoq-buyoqqa urushmadi. Oxirat bor, jannat bor. Bu dunyoda insonning mashaqqati, mu'min musulmonning mashaqqati bu qadriga, miqdoriga qarab oxiratda jannatdagi savob bo'ladi. Hali jannatga kirish aniq emas. Kim jannati, kim do'zaxi aniq emas. Alloh biladi oqibatimizni. Shuning uchun Allohning yo'lida agar bir musibat tortsak, biron bir qiyinchilikka duch kelsak, sabr qilsak, inshaalloh jannat bo'ladi-ku deb o'tiladi. Ularni ko'rganlari oldida hech narsa emas, boshqalarnik. Eng qiyin, eng mashaqqatlisi o'tdi, shunga ular rozi bo'lishdi. Boshqa musulmonlarga ham shu ibrat bo'lishi kerak ekan, hammamizga ham bu namuna ibrat bo'lishi kerak ekan, o'zimizni qiyinchilikdan olib qochmasdan, o'zimizni yengiliga, osoniga urib ketmasdan, agar ikkita yo'l, ikkita ish, masalan, ikkovi ham savobli bo'lsa, ikkovi ham ajrda, rostligida, to'g'riligida, halolligida, islomda, iymonda barobar bo'lsa, osonini tanlash bu shariatda bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki ish ro'bora kelsa, qaysinisi yengil bo'lsa, shuni qilardilar deyilgan. Lekin ko'pincha yengili noto'g'riroq bo'ladi. To'g'risi qiyinroq bo'ladi, mashaqqatliroq bo'ladi. Mana bu hadisni suiiste'mol qilib bo'lmaydi. Ikkita ish ro'bora kelganda o'zlariga yengilni tanlab oladilar-ku, osonni tanlab oladilar-ku deb ko'pincha oson tomonga odamlar yurib ketadi. O'sha oson tomoni o'sal bo'ladi. Oson tomoni sal aralashmasi bor. U sal noto'g'riroq, u pokiza emas, u musaffo emas, u xolis emas. O'sha xolis emasligi bilan yengil, juda yoqimtoy, hech tashvishi yo'q, bemalol. Unaqa deyilmayapti bu o'rinda. Agar ikki tomoni barobar bo'lib turib, u ham savob, bu ham savob, u ham to'g'ri, bu ham to'g'ri, ikki bob barobar shubhasiz bo'lsa yo'q, bir qiyinroq, bir osonroq bo'lsa, ataylab o'ziga mashaqqatni olib olish, o'zini qiyinchilikka urish, o'zini o'tga cho'qqa majburlab urish bu shariatga to'g'ri kelmaydi. O'zini astayin mashaqqatga solib, jonini qiynash bu shariatga to'g'ri kelmaydi. Jonni, nafsni noo'rin bekordan bekorga qiynash bu ham o'z nafsiga zulm bo'ladi. Nafsni, jonni, qo'l oyoqlarni hammasini bizning ustimizda haqqi bor. Inna li nafsika alayka haqqan deganlar payg'ambar. Nafsingni seni ustingda haqqi bor. Nafsingni ham haqqini ado qilgin. Nafs nima deydi? Nafs hech og'rimasam deydi. Nafs hech qayg'urmasam deydi. Ochqamasam deydi. Charchamasam, qiynalmasam, ochqamaydigan, charchamaydigan yo'lni tanlaydi. Osh bo'lsa-yu, ish bo'lmasa, yoz bo'lsa yo qish bo'lmasa, bu nafsning falsafasi. Lekin shu darajaga borilmaydi. Nafsni ham ozgina haqqini ado qilinadi, nafsni ortiqcha qiynalmaydi. Uni bekordan bekorga noo'rin mashaqqatga solinmaydi. Shu jihatdan olib qaralganda ikkita ish barobar, biri yengil, biri qiyinroq bo'lsa, yengilini tanlash kerak, tezroq maqsadga erishish kerak. Undan keyin yana boshqa yaxshi amallarga vaqt qolsin ko'proq. Lekin endi shunday bir ish bo'lsa-ki, biri qiyin, biri yengil. Hal yengili aralashgan, ammo qiyini musaffosi o'sha qiyini, xolis, beg'araz, hech qanaqa dunyoviy yu boshqa yu g'arazi yo'q. To'g'ri, xolis, musaffo, oydek, kundek, ravshan, aniq to'g'riligi. Bunisi esa shubhalik, lekin yengil. Ana u shubhasiz qiyin, mashaqqat, bunisi sal aralashmasi bor kir ko'rinayotgan, dog' bo'lib ko'rinayotgan, xira bo'lib ko'rinayotgani juda ham yengil, juda ham bir silliq. Bunaqa mahalda iymoni zaif odam yengil tomonga urib ketadi. Oson tomonga urib, hech jonni qiynamasdan jonni huzurini o'ylab, o'sha haligi nafsning so'ziga kirib, o'sha faqat osh bo'lsa, ish bo'lmasa degan tomonga o'tib ketishni shariat ma'qullamaydi. Mashaqqat bo'lsa ham to'g'risi bo'lsin, Allohni aytgani bo'lsin deyish bu iymonlikning ishi. Ammo bu o'rinda haligi aytilgandek, ozgina insonda iroda va sabr, toqat, bardosh bo'lishi kerak va shu bilan inshaalloh u jannatga loyiq odam bo'ladi. Alloh hammamizni shu jannatga loyiq kishilar bo'lishimizni nasib etsin. Yana payg'ambar alayhissalotu vassalomdan u kishining davrlarida sodir bo'lgan bir hadis. Bu ham inshaalloh sizga, bizga bir ibrat namuna bo'lar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadis Anas ibn Malikdan keltiriladi. عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة فأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت أنس رضي الله عنه أيضا لك أبو طلحة بر أغلر وفات اتقال أبو طلحة Ansoriylardan, asl madinaliklardan bo'lib, u kishini bir o'g'ilchalari bor edi. O'g'illari juda ham bir chiroyli, juda bir yoqimtoy, shirin bola edi. Hamma ham bolasini yaxshi ko'radi-yu. Bu kishi ham bolalar o'g'illarini juda haddan ziyoda yaxshi ko'radilar. O'g'illari keyin kasal bo'lib qoldi. Kasali juda ham og'irlashib, qattiqlashib oxirgi bir holatlarga borib qoldi. Bir kuni u kishi tashqarida ish bilan ko'chaga ketgan paytlarida o'g'illari uyda vafot etdi. Keyin xotinlari qarasalar, bola vafot etdi. Endi nima qilish kerak? Odatdagi tarbiyasi juda ham mukammal bo'lmagan ayollarga qolsa, dodu faryodu boshini urib, sochlarini yulib, yuzlarini tindilab, mahallani boshga ko'targan, xullas uyog'i ma'lum. Lekin bu kishi ayollari, albatta, endi bu insonning tabiati, toqati, har bir insonda ko'ngil, dil, yurak, qalb yig'lab, o'zlarini bir qonlarini, yuraklarini bo'shatgan bo'ldilar. Lekin erlari kelguncha darhol bolani olib, yuvib taraf, uni kafanlab, boshqa qilib bir chekka olib borib qo'ydilar. Keyin ovqat tayyorladilar, erlari keldilar, kelganlaridan keyin so'radilarki, kayfal g'ulomu, bolaning holi qandoq deb o'g'illarini holdan xabar so'radilar. Qalat qad hada'at nafsuhu. Ha, joni tinchidi, dedilar. Bundan erlari tushundilarki, ha, ancha yaxshi bo'lganga o'xshaydi. Bir necha kundan beri uyqusi bo'lmayotgan bo'lsa, bezovta bo'lib qiynalib yotgan bo'lsa, ancha orom olib qolganga o'xshaydi, yaxshi bo'lib qolganga o'xshaydi, demak uxlayapti shekilli, uxlab tinchib qolganga o'xshaydi deb tushundilar. Lekin endi bu so'z yolg'on emas edi, joni tinchidi, ya'ni vafot etdi degan ma'no ham chiqaveradi shu so'zdan. Va arju an yakuna qad istaraha, umid etamanki xudo xolasi rohat topdi dedilar ayollar. Bu kishi bundan degan paytlarida bu gaplar ham yolg'on emas, ya'ni dunyoning mashaqqatdan rohat topdi, qutuldi, qiynalib og'rib kasalligidan mashaqqat chekib yotuvdi, xudo xolasa qutuldi mashaqqatdan va inshaalloh u oxiratning rohatiga musharraf bo'ladi, umid bildiraman dedilar. Shunday bo'lsa kerak xudo xolasa. Buni erlari tushundilarki, ha demak uxlab qopti, rohat qilib uxlayotgan ekan, endi uyqusini buzmay qo'ya qolayin, zo'rg'a uxlagan bo'lsa buni bezovta qilmayin deb xotirjam bo'ldilar. Keyin ovqatni olib keldilar, ovqatlandilar u kishi. Shundan keyin ular o'rinlariga yotdilar. Kelishlaridan oldin bu kishi ayollari yig'lab yuraklarini bo'shatdilar-u, ammo ovqatni tayyorlab, bosha qilib, yuvinib, taranib, erlarini kelishini kutib, ko'zlariga, erlarini ko'zlariga o'zlarini chiroyli qilib turdilar. Ziynatlanib, o'zlarini aro berib, bosha qilib, erlarini kelishini bir boshqacha kutib oldilar. Kechasi birga yotdilar. Ertalab o'rindan turgandan keyin Abu Talha g'usl qildilar, yuvindilar. Keyin ketmoqchi bo'lib turgan paytlarida ayollari aytdiki, "Ey Abu Talha, sizdan bir narsa so'rayman." "Xo'p, nima deysan?" "Agar bir qavm bir odamga yoki bir odam bir qavmga bir narsani ijaraga bergan bo'lsa, omonatga bergan bo'lsa, keyin shu omonatga olish muddati tugasa, ular ishlatishdi, foydalanishdi, vaqti tugab, o'sha omonatni egalari kelib, shuni qaytarib bering, deyapti. Lekin omonatga olgan odamlar esa bergisi kelmayapti. Ular aytayaptiki, yo'q, buna qaydi, buna qaydi, yana ozgina cho'zaylik, hozir falon joyda edi, piston edi, erta keling, endin keling, bunaqa gaplar odatga aylanib qolgan-ku ko'p joydan. So'raganda akam bo'lasiz, dodam bo'lasiz qilib olib oladi-da, berish kelganda lekin ming xil bahona topiladi. Shunga o'xshab bir omonatni birovga berilsa-da, vaqti yetganda egalari so'rab kelsa, shunday javob aytishadi. Shunga nima deysiz? Ha, unday qilishga ularning haqqi yo'q. Bu qanaqa nodonlik bu? Yarashmaydigan ish. Musulmonga to'g'ri kelmaydi. Omonatni oldimi? Va'dasi bitdimi? Muhlat yetdimi? Darrov egasiga topshirish kerak. Ha, unaqa bo'lsa, o'g'lingizni ham vaqti yetgan ekan, uni ham muddati tugagan ekan, bergan zot olib qo'ydi. Endi bu yog'iga sabr qilasiz. Bu yog'iga endi Allohdan ajr so'rang. Allohdan savob bo'lishini umid eting, dedilar. Buni eshitgandan keyin Abu Talha hayron bo'lib, keyin g'azablari chiqib ketdi. Achchiqlari chiqib, ya'ni bu kelgan paytlarida aytmasdan tinchib qoldi yaxshi deb javob berib, uni ustiga ovqat olib kelib, uni ustiga xotirjam dam olib yotib, ertalab endi o'rnlardan turgan mahalda bu gapni eshitishlari u kishiga juda ham og'ir botdi-da, "Sen qanaqa ayolsan o'zi? Mani rasvo qilding-ku. Nima uchun kelgan mahalda shu narsani darhol menga aytmading?" deb tanbih berib urushib ketdilar ayollarini. Shunday qilib xafa bo'lib uydan chiqib ketdilar. Borib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni orqalarida bomdod namozini o'qidilar. Keyin payg'ambar alayhissalomga ro'baro bo'ldilar. Payg'ambar voqeadan xabar topib aytdilarki, "Alloh taolo shu kechalaringizni, ikkovingizni kechalaringizni barakali qilgan bo'lsin." deb duo qildilar. Bu so'zlari xabar ma'nosida duo bo'ldi, ya'ni barakali qildi deb aytdilar. Shunaqa bo'lsin ilohim deb ularning haqlariga duo qilib qoldilar. Bu hadisni rivoyat qilayotganlar aytadilarki, keyin oradan ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng ayollari o'g'il tug'dilar. Abdulloh ibn Abi Talha bo'ldi u kishi. Raviylar aytadilarki, men o'sha boladan tug'ilgan 9 farzandni ko'rdim. Hammasi ham Qur'oni Karimni yod olgan hofizlar edilar. Yoki bo'lmasam bir rivoyatda shu ikkovlardan Abu Talha bilan ayollaridan 9 farzand dunyoga keldi, 9 o'g'il dunyoga keldi, hammasi qori qurro bo'ldilar. Bu hadis siz bilan bizga ko'p narsani ochib beradi, bizga ko'p jihatdan ibrat bo'ladigan yaxshigina bir hadis. Ayniqsa odatda besabr, hayotni achchiq chuchuklarini ko'tara olmaydigan, darrov to'polon chiqaradigan, sandan nima ko'rdimman deydigan, hech bir sizga xonadoningizga kelib biron bir ro'shnolik ko'rmadim o'zi, sizdan boshqalarga o'xshab bunday qilsangizchi, bunday qilsangizchi deydigan kim? Bu topishmoni javobi juda ham oson. Bu hadisda biz ayollarni ichidan chiqqan, lekin ancha muncha erkaklarni qo'ldan kelmaydigan, ancha muncha erkaklar o'zini yo'qotib dovdirab qoladigan bir holatda ham o'zini tutib erkaklarga ibrat bo'ladigan ayollarning misolini ko'ramiz mana shu hadisda. Eng yaqin kishisi dunyoda eng yaxshi ko'rgani inson uchun bolasi bo'ladi. Eng shirin bolasi farzandi vafot etib qolsa-yu, o'sha vafot etgan zahoti yig'lab chiqsak, ozgina yuragini bo'shatib, darrov uni bir chetga qo'yib, taom pishirish, eri kelganda yasanib tusanib, unga chiroyli bir holatda ko'rinish, erini xizmatini qilib, unga hech narsa bo'lmaganday turib, kulimsirab, boshqa qilib, yaxshi muomala qilib, bu holatda o'zini tutib turadirish, bu ayollar tugul, uncha-muncha erkakni qo'ldan kelmaydigan, ya'ni shunday holatda o'zini tutib turish uncha-muncha erkakni qo'ldan kelmaydigan og'ir holat, og'ir ish edi. Ammo mana shu ayol musulmon ayollarga ibrat bo'ladigan, nafaqat musulmon ayollarga, erkaklarga ham, besabr, betoqat, qo'rqoq erkaklarga ham, hech qo'li sovuq suvga urishni xohlamaydigan, doim shu osh bo'lsa-yu, ish bo'lmasa, faqat yengillik bo'lsa, osoni bo'lsa, xotirjam bo'laversa, hech bir mashaqqat bo'lmasa, qiyinchilik bo'lmasa, halol pokiza ish, ozgina qiyinchilik bo'lsa, yo'q, kerak emas unaqangi. Bizga o'sha halol bo'lmasa ham mayli, aralashgan bo'lsa ham mayli, gunoh bo'lsa ham mayli, harom bo'lsa ham mayli, tinch bo'lsa bo'ldi, xotirjam bo'lsa bo'ldi deydiganlardan Xudo asrasin. Xullas, bu hadisdan oladigan xulosalarimiz juda ham ko'p ekan. Birinchidan, agar biz alohida-alohida sanaydigan bo'lsak, musibat yetgan paytda sabr bardoshli bo'lib, inson bir-biriga tasalli, sabr berishga chaqirishi va o'rni kelganda gap so'zni ikki xil ma'noda qo'llasa mumkinligi. Lekin bu o'rinda yolg'on ishlatmasdan, ya'ni bir xabarni siz bir kishiga yetkazmoqchisiz, ammo o'sha xabarni to'g'ridan to'g'ri aytib qo'ysangiz, juda ham yomon ta'sir qilishi mumkin. U o'sha kechasi bilan yig'lab, yuragi siqilib, tabiati xarob bo'lib o'tirishi mumkin edi. Lekin ayollari ziyraylik qildilar-u, endi musibat bo'lishga bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi. Hozir aytsam, to tongga qadar erimning dili xufton bo'lib, xafa bo'lib, o'zi ko'chada ishlab, charchab, qiynalib kelgan bo'lsa-yu, uyiga endi kelib biroz dam oladigan, xotirjam bo'ladigan joyga kelgan mahalda undan ham battar bir musibatni tayyorlab tursak, uni gapirib, u dilini xufton qilsak, bu qandoq bo'ladi deb ayollari bu yerda, bu o'rinda ziyraklik qilib, endi ertalab bilsalar ham bo'ladi. Hozir bilganlarda nima ham qilardilar? Endi bu vafot etishga yetdi. Hozir aytsak, hozir bilsalar, bu ertalabgacha tirilib qolarmidi? u kishi tiriltirarmidi, manga o'sha zahoti aytganingda jonini qaytarib kirgizardim dermidi? Yo'q, albatta. Endi bular ish bo'ldi, shuning uchun ertalabgacha o'zim sabr qilayinda, ertalab ayta qolayin deb ayollari shu tadbirni qo'lladilar. Bu o'rinda u ayolni ziyrakligi va demak aytiladigan gapni o'ylab gapirish, aytish kerakligi. Bir so'zni agar to'g'ridan to'g'ri tomdan tarasha tushgandek tap etib aytsangiz bir gapni, masalan, uning oqibati, zarari yomon bo'lishi mumkin. O'shaning uchun so'zni so'zlaganda bu ma'noga ham bu ma'noga ham yo'ysa bo'ladigan qilib gapirish bu shariatda bor, lekin yolg'on aralashmasligi kerak ekan. Faqat ta'siri sekinroq bo'lishi uchun, foydali bo'lishi uchun, to'g'ridan to'g'ri gapirilganda qattiq ta'sir qilib foydaning o'rniga zarar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'shaning uchun sekinroq oldin boshqacharoq tushunib, keyinroq to'g'ri tushunib olsa o'ziga foyda bo'ladi. O'sha to'g'ri tushungani foyda bo'lib, unga ham bunga ham zarar tegmaydigan holatlarda, demak, so'zni u ma'noga ham bu ma'noga ham xilof kelmaydigan tarzda gapirish shariatda borligini bu yerdan anglaymiz. Yana Alloh taolo nima yozgan bo'lsa insonga o'sha bo'ladi, bo'lmasdan iloji yo'q. Allohning yozuvini hech bir kishi, hech bir inson o'zgartira olmaydi. Allohning tomonidan bo'lgan ishga inson rozi bo'lib taslim bo'lish, qazoga rozi bo'lish, taqdirga rozi bo'lish bu mu'minlik. Biz taqdirga iymon keltirgan odamlar hamma narsa Allohdan deb ishonamiz va shunga ko'ra harakat qilamiz. Kechagi payshanba kunlik oqshomda aytgan suhbatimizda ham shu narsaga bir ishora bo'ldi. Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va Hazrati Abu Bakr Siddiq islom tarixida eng ko'p mashaqqat chekkan va jonlarini eng ko'p xatarga qo'ygan, o'lim xavfi bilan shunday boshqalarga qaraganda ko'proq ro'baro kelgan zotlar Payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr Siddiq edilar. Lekin Alloh taolo bu kishini ham bu kishini ham biron bir o'q bilan o'ldirmadi. O'zim islomning avvali payg'ambarni o'ldiramiz deb mushriklar, Makka mushriklari shu darajada harakat qildilar. Bir kishiga emas, bir necha kishiga, o'nlab kishiga tayinladilar, o'ldirasizlar payg'ambarni, Muhammadni qutlaydi shundan deb. Ichidan tilarda nayzalar ushlab, qilichlar ushlab, poylablar chiqsa barobar chopasizlar deb. Abu Bakr Siddiq ham u kishini doim yonlarida soyadek ergashib yuradilar. Eng qattiq xavf, eng qattiq og'ir kunlar payg'ambar bilan Hazrat Abu Bakr Siddiqning boshlarida bo'ldi. Bularchalik aziyat chekkanlar bo'lmadi. Qattiq xavf ostida qolganlar shular bo'ldilar. Lekin Allohning taqdirini qarangki, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham o'zlarini uylarida vafot etdilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq ham xuddi shunday bo'ldilar. Qolgan qancha odamlar shahid bo'lib ketdilar. Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrat Imom Hasan Husaynlar shahid bo'ldilar. Ya'ni Allohning taqdiridagi ish bo'lmasdan iloji yo'q. Qochib yursa ham yetib borib quvlab boradi o'sha narsa. Alloh yozmagan bo'lsa shunaqasiga tashlasa ham bo'lmaydi. U Allohni aytgani bo'ladi. Shuning uchun Alloh nimaiki yozgan bo'lsa shu bo'ladi deb ishoniladi, ishonamiz va Allohga topshirib, Alloh berganiga rozi bo'lib, sabr qilib unga bardosh berish bu bandalik, musulmonlik va yana bir chiroyli xulosa shuki, inson shu bo'lgan ishga sabr qilsa, shuning evaziga Alloh undan ham ko'ra yaxshirog'ini, undan ham ko'ra chiroyliroqni, yaxshi bir holatni Alloh keltirib chiqarib berar ekan. O'rimga o'rin. Haligi o'g'illari vafot etganda bular sabr qildilar, bardosh berdilar. Alloh buning o'rniga 9 ta farzand berdi. Hammasi ham qori qurro dinni, islomni, Qur'onni yaxshi biladigan kishilar bo'ldilar. Yana undan tashqari bu ayolni boshqa kitoblarda ham, Buxoriyning boshqa sahifalarida ham juda mard donavor ayol ekanliklari, hatto janglarda ham boshqalar chiqmasa-da bu kishi erlarining kiyitlaridan borib jangda ishtirok qilishlari, o'shatdagilarga yordam berib, ularni taomini tayyorlab, kasallarga qarab xizmatlarni qilishlari juda ham jismonan ham qalban baquvvat, irodalari mustahkam ayol ekanliklariga ko'p tarixchilar guvohlik berishgan ekan. Alloh taolo hammalarini o'zi mag'firatiga, rahmatiga sazovor etib, biz tomonimizdan salomlar, Allohni o'zidan ajr mukofotlar bo'lishini so'rab qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله